Terus gue keterima di University of Melbourne juga, jadi gue lepas yang RMIT ketika gue masuk lagi di Interpreter. Gue nyesel banget sekarang ini bahwa gue gak ngambil yang RMIT. Okay.
Untung gak dapet, kalau coba ngambil Interpreting, abis semua job, Mbak Iva.
Abis kita berani. Balik jualan somai ya gue.
Jualan somai.
Balik jual somai.
Iyalah.
Pakai garpu tengahnya dilipet.
Bukan sablon, sablon distro gue balik.
Sablon distro. Ketika gue dapet kesempatan jadi interpreter untuk proyek ini menuntut gue di setiap tahun paling tidak sekali gue keluar masuk penjara terpilih ya, mereka punya beberapa penjara yang jadi sampelnya mereka gitu, gue keluar masuk penjara. Dari situ gue melihat dengan mata kepala gue, oh kayak gini ya hidup di dalam penjara. Itu sesuatu yang menurut gue itu kayak eye opening luar biasa gitu.
Halo, jumpa
halo
lagi
semuanya,
di
jumpa lagi di
Siniar Bahasa.
Udah episode keempat tetap sudah bisa episode, sama ya.
Tetap enggak bisa bareng. Episode kelima, Pak Bos. Episode kelima.
Benar.
Jumpa lagi di Siniar Bahasa, tetap bersama Bahasa. Saya Dewantoro Ratri
dan saya Sony Novian. Nah, sekarang ini kita agak beda banget.
Malam ini malam yang spesial. Malam ini adalah 14 Mei. Hari Kamis Kliwon.
Okay. Serem amat.
Biasanya kita cuma cuap-cuap berdua, hari ini kita cuap-cuap berempat.
Berempat.
Mari kita perkenalkan.
Perkenalkan satu persatu ya.
Satu persatu. Oke, yang pertama diundang ya. Yang pertama diundang, ini kita ceritakan sedikit ya.
Betul.
Dua orang perempuan pemilik agensi bahasa. Gokil. Memperingati baru-barusan ini kan ada hari Ibu Internasional ya, pas betul, banget hari ini yang datang dua orang ibu-ibu yang
dua orang pelaku industri
mantap. Yang pertama saya perkenalkan dari Aksani Sari, Mbak Weni Mustikasari.
Halo semuanya.
Halo Mbak Weni.
Apa kabar?
Baik sekali Mbak Weni, ini sought after interpreter.
Yes. Oh ini deh, bikin aku agak berasa angin segar. Untung gue bawa kipas angin ya, Nek.
Ya. Oh, buat teman-teman yang gak lihat di podcast, wah ini kipas anginnya gede, Bos. Segede
kipas
turbin.
Angin gede.
Bang Sony, diperkenalkan tamu kita yang kedua.
Tamu kita yang kedua tentu saja, semua orang yang butuh terjemahan legal pasti udah kenal ibu yang satu ini.
Sangat-sangat lekat image-nya dengan dokumen-dokumen legal ya, Bray?
Iya betul sekali, sangat lekat. Pokoknya kalau ibu ini disebut pasti berkaitan nama dokumen dan interpreting legal.
Legal.
Kita panggil, Bray.
Kebanyakan nonton Sony Tulung sama Dede Yusuf. Bung Sulham di tirai tiga.
Ibu Fatia Syahari.
Halo.
Gue kurang heboh nih, gue kalau memperkenalkan gue kok kayak kurang heboh gitu ya.
Besok nyawa produser Bray pakai penonton layaran.
Iya benar-benar. Gitu. Halo Mbak Iva, kita panggil Mbak Iva. Halo Mbak Iva.
Halo Sony, halo Dewa.
Terima kasih ibu-ibu sudah mau meluangkan waktu malam-malam gini. Padahal besok Mbak Weni juga pasti ada sesi pagi, Bray.
Oh, ada. Nggak pagi banget. Tapi makasih, lumayan lah.
Iya, tapi makasih banget loh masih meluangkan waktu.
Betul.
Mbak Iva juga, Ci. Jadi biar meriah gitu.
Oh, biar meriah ya.
Biar betul.
Oke. Mungkin kita langsung saja, Bray. Perkenalan mungkin saya langsung cross ke Mbak Iva ya. Mulai pertama kali, Mbak, jadi interpreter, penerjemah, dan mungkin yang paling menarik juga pertama kali mendirikan Magnasio. Asal muasalnya bagaimana tuh?
Betul.
Jadi yang pertama kali jadi interpreter aja ya.
Oh, dan interpreter.
Nanti
boleh.
Nanti gue mau denger ceritanya Weni dulu, dengerin Aksani Sari. Minum gue kalau denger Aksani Sari udah 12 tahun. Aduh.
12 tahun, guys. Ya, tadi sebelum kita mulai podcast, baru aja ada pengumuman kecil ya, bahwa Aksani Sari itu tanggal 12 Mei.
Berulang tahun yang ke
12.
Mantap.
Berarti bukan mulai 2002 ya, Bray? Bukan.
Bukan.
Dari kamu enggak bisa gitu.
Matematika kita payah.
Matematikanya kan payah nih.
Balik ke Mbak Iva yuk. Gimana, Mbak? Pertama kali jadi interpreter deh. Tapi jurusan. Sama nah, ini biasanya pertanyaannya nih. Mbak Iva, jurusannya apa dulu kuliahnya?
Fakultas Hukum.
Nah, cocok nih, Bray. Cocok. Dua-dua orang tersesat yang mencuri sandang pangan saya yang jurusan bahasa Inggris.
Masa saya... Gue agak melipir dikit sih ke hukum. Legal documents.
Oh, iya, cocok ya. Cocok
masih deket.
Ya.
Masih deket. Masih deket. Masih deket. Tunggu ntar bagian gue ya, lo dengerin ya.
Bener-bener. Begitu bagian Mbak Weni makin menyakitkan, Bray. Tunggu aja ntar.
Iva dulu.
Bye.
Ya, 2006. Jadi waktu itu ada teman bilang, wah ada lowongan tuh di proyek. Itu proyek kerjasama lah antara Uni Eropa dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mau jadi interpreter full time gak gitu. Secara gue waktu itu pengangguran ya, baru melahirkan, punya anak, ngurusin anak. Ya lo deh gue ambil. Tentunya dengan kenaifan dan belum tercerahkan bahwa just because you're bilingual doesn't mean you can be an interpreter.
Exactly.
Tapi pada saat itu udah mengakui dan menyadari bahwa Mbak Iva bilingual ya?
Gue yang mengakui bilingual. Tapi teman ini emang tahu kayak gue bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya udahlah gue coba-coba. Dilalah keterima. Nah, ya sudah itulah pertama kali 2006 gue jadi interpreter full time. Pelangap, longo, gak jelas. Pertemuan pertama dengan pejabat Mahkamah Agung, gue tidak tahu bahwa gue harus sushetage alias whispering. Jadi gue konsep sepenuhnya. Dan bos tim leader gue itu yang baik hati, tidak menginterupsi, membiarkan gue meracau seenaknya aja. Untuk cuma berdua meetingnya. Itulah pekerjaan pertama gue sebagai interpreter dan kenapa gue mulai menjadi interpreter.
Tapi kalau 2006 dibocorin kayaknya boleh kali ya, Bray. 2006 waktu itu dapat berapa Mbak Iva?
Oh, full time.
Duitnya.
Gue belum menyebut ini kan kontraktornya kayak jadi boleh ya.
Enggak apa-apa. Udah
ketebak lagi.
Lagian 2006 lagi ya.
Boleh.
2006 itu udah jauh.
Ya. Bisa. Tahun yang lalu son coba. Berapa tahun yang lalu 2006?
2006
itu
14 tahun yang lalu.
14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu.
14 tahun yang lalu. Seingat gue 9 jutaan. Seingat gue.
Full day.
Kurang lebih segitu. Full time. In-house. Ya, benar segitu. Tahun 2006 segitu.
Aku tahu dulu tahun 2004, Bray, full day 10 hari 150.000 dong, Bray, per hari. Goblok. Ya,
150.000.
Enggak sih, kan tapi tahun segitu menurutku masih wajar sih segitu.
Namanya namanya enggak tahu
kan bener, wajar
waktu
sih.
Waktu itu enggak tahu,
cuman bener naif itu enggak tahu apapun.
Enggak tahu, bener.
Bener-bener Mbak Iva, tapi Mbak Iva tuh pertama kali masuk udah langsung kelas Eropa Mahkamah Agung, Bray.
Bener ya, beda
iya,
juga.
Iya kan, Bray. Kalau gue itu...
Aku juga waktu itu nemenin orang jalan-jalan doang ya, beda juga sih.
Bray, kalau gue tuh kayak ke Borobudur kalau nggak salah. Ini Candi Borobudur tuh, jawab pertama gue.
Serius? Iya. Koki.
Terus Mbak Iva.
Terus apalagi ya? Apalagi yang bisa gue ceritain ya? Terus dua tahunan lah gue di proyek itu.
Dari situ yang akhirnya Mbak Iva mutusin, oke nih, kayaknya ini kerjaan gue deh.
Oh belum.
Tuh. Belum?
Gue masih limbung. Karena waktu itu kan interpreter katanya belum banyak ya. Gue juga ketemu sedikit banget. In those early days tuh paling gue ketemu waktu itu sama siapa? Mia Hapsari.
Mia Meng.
Terus mentor gue waktu itu bilang, emang kita dikit, Fa, cuman segitu-segitu aja gitu. Jadi gue merasa, dan juga waktu itu apresiasi untuk pekerjaan interpreter tuh belum gede. Jadi mereka masih yang, apaan sih ini gitu. Terus bolak-balik selalu kalau, Mbak backgroundnya sastra bahasa Inggris ya gitu. Iya. Udah standar gitu kan. Kok jago banget bahasa Inggrisnya gitu. Always gitu ya. Terus jadi gue merasa agak
nimbel. Tunggu sampai giliran gue.
Dari sini aja hatiku sakit loh.
terus apa namanya? Ya gue bilang kan hukum dan sebagainya itulah yang membuat gue jadi akhirnya agak minder sebenarnya. Karena kan wow, teman-teman gue jadi lawyer, jadi ini gue kok cuman tanda kutip ya waktu itu jadi interpreter doang. Jadi gue limbung, terus waktu itu kan suami gue dapat beasiswa ke Australia, gue ikut, gue nekat aja juga sekolah gitu. Gue ngambil, wah social policy gue harus menjadi seseorang nih gitu. Jangan jadi interpreter aja. Pas pulang tapi dari Melbourne susah ya masuk ke sektor development ini gitu.
Iya, iya. Terus sektor susah banget.
Iya, dan kok dilalah masih ada yang ingat gue sebagai interpreter. Kayaknya rekan-rekan gue di proyek itu dulu sih. Jadi, Fa translate pertama gitu dulu. Fa, ini ada yang butuh interpreting. Oke, 2 jam. Ya udah, akhirnya gue masuklah ke situ. Tapi itu nggak lama, karena akhirnya gue tergoda tetap nih keminderan bahwa interpreter is not such a good job, gitu, not such a good career. Ada yang nawarin gue untuk kerja di kantor, ya gue ambil itu. Jadi gue sempat off 5 tahun. Nah, setelah dari kantor itu, barulah gue, ah sudahlah, kayaknya kok sekarang udah booming banget ya interpreter, gitu.
Tahun berapa tuh, Mbak?
Penghasilannya.
Merasakan itu.
Keluar dari kantor tuh 2016 atau 2015 ya gue. Baru iya, baru 2015-an. Ya? Jadi ya akhirnya balik lagi. Kata ada teman gue yang bilang, Iva balik lagi ke fitrahnya sebagai interpreter.
Mantap. jadi setelah on and off roller coaster. Betul. Gitu ya.
Nah, betul. Tapi gue menyesal sih, karena waktu itu gue sempat waktu di Melbourne daftar di RMIT untuk jurusan interpreting, udah sempat ketemu si Bapak Barry itu, dia udah semangat banget. Terus gue keterima di University of Melbourne juga, jadi gue lepas yang RMIT. Ketika gue masuk lagi di interpreter, gue nyesel banget sekarang ini bahwa gue gak ngambil yang RMIT. Okay.
Untung gak dapet. Kalau coba ngambil interpreting, habis semua job, Mbak Iva.
Habis ya kan? Kita berani. balik jualan somai ya gue.
Jualan somai.
Balik jual somai.
Soalnya.
Pakai garpu, tengahnya dilipat.
Sablon, sablon distro gue balik.
Sablon distro.
Bayangin Bang Sani, sablon gantungan kunci.
Aduh.
Beruntung banget tapi ya, Bray. Udah off 5 tahun, balik-balik tetap rame, Bray.
Mungkin pasti, karena spesifik ya. Orang udah kenal hukum. Itu karena kata kuncinya. Oh iya, Siva di proyek kuncinya. Ini dia emang sarjana
spesifik,
hukum.
Jadi
emang... Your added value-nya Mbak Iva itu, dia dikenal sebagai legal. Kita juga dari jauh juga udah bau legal Mbak Iva itu dari jauh.
Apa sih? Baunya bau legal. Bau harum, garing. Tapi
menanggapi yang Iva tadi ya, yang tadi Dewa atau Sony yang ngomong ya, udah off 5 tahun, ternyata
balik-balik masih
banyak orang yang masih ada gitu.
Masih hot lagi.
Gue sih ngelihatnya gini ya, ini soal tidak cuman skill sama your credentials, tapi lebih kepada your attitude gitu. Jadi orang tuh inget lo tuh, oh iya sama Iva aja deh, Iva enak misalnya gitu. Pasti yang dia inget pertama tuh adalah, Iva aja deh, Iva orangnya enak.
Nah ngomong-ngomong soal attitude, kita jadi pengen tahu nih attitude seperti apa yang membawa Mbak Weni dan Aksani Sari bisa bertahan 12 tahun sampai hari ini. Gokil gak bridgingnya, Ci?
Iya, betul.
Ini gue boleh dong gak sih cerita nyasarnya gimana gitu? Bisa
boleh. Sekarang waktunya kita ke Mbak Dewa, Weni. Silakan
yourself,
Mbak Weni.
Ya. Ya, tolong. Aku yourself, ya.
Siapin nih minum jamu nih. Mbak Weni.
By education ya.
Mbak Weni.
Gue arsitek by education.
Arsitek saudara-saudari.
This language background whatsoever. Gak ada sama sekali. Tapi gini, kalau Iva kan 2005 ya, Pak? 2006 ya, Pak ya? Gue setahun lebih awal dari Iva, 2005.
Kalau bahasa Jawanya udah itu, undi tuh.
Nggak beda jauh. Nah benar yang Iva bilang, pada masa itu jumlah kita juru bahasa, waktu itu namanya masih interpreter ya, bukan juru bahasa. Juru bahasa tuh belum lama istilahnya. Tapi interpreter tuh sedikit sekali jumlahnya gitu loh. Jadi gue ingat banget, kalau gue dulu mungkin cukup beruntung karena mentor gue adalah orang yang sangat open. Terus gue meskipun background gue arsitektur, gue sangat suka bahasa gitu. Jadi maksudnya dari zaman kuliah pun ketika misalnya ada apa sih attending professor atau siapapun lah gitu yang dari luar, biasanya gue didapuk jadi lu temenin deh nih bapak ini mau kemana sih gitu, misalnya ada lecture apa nanti yang nerjemahin gue gitu. Itu udah menurut gue sesuatu
sejak
yang
kuliah
gue
ya,
emang
Mbak,
emang gue suka gitu. Nah 2005 gue mulai sama it was actually a very beautiful accident. Waktu itu cuman lu kan bahasa Inggris lumayan, ini ada orang datang nih dari Amerika gitu, gue kaget banget. Aduh, terus gue mesti ngapain, gue bilang gitu. Terus pokoknya gitu, gue inget banget, lu bawa notebook sama bawa pulpen ya Wen, lu tenang aja. Oke, mungkin gue rasa itu cikal bakal projectnya Iva, karena gue inget pertama kali gue nginterpret itu buat Supreme Court.
Nyambung.
2005 itu gue Supreme Court. Kayaknya tuh cikal bakal itu. Habis itu kayaknya mereka bikin project tuh, Fa, habis itu. Anyway, 2005. Terus waktu itu belum ada Aksani Sari. 2007, 2008 ada temen gue. Dia meminta gue untuk Ben, lo jadi vendor dong gitu. Lo jadi vendor dong gitu. Oke, gua jadi vendor di mana nih, gua bilang gitu.
Jadi vendor aja disuruh, Bray.
Iya, karena waktu itu ini yang gua bilang.
Kita aja ngemis-ngemis ya bikin CV.
Ini gua bilang karena zaman segitu sedikit yang bisa provide interpreternya sama alatnya pada saat yang bersamaan.
Nah, sebagian ini ngomongin besar, alat nih, ngomongin
sebagian
alat.
Sebagian besar itu cuman interpreter doang or alat doang. Jadi enggak bisa dua-duanya. Gitu. Aksanisari bisa dibilang mungkin salah satu pertama. Gua enggak bilang yang pertama banget ya, mungkin udah ada sebelumnya tapi rata-rata di-solve. Jadi nanti deh kita ngomong. Lo tadi nanya soal apa sih, rahasianya apa ya 12 tahun ya? Chemistry sih kalau menurut gua ya.
Chemistry sama siapa tuh?
Sama partner lo.
Partner di perusahaan
lo gitu loh. Jadi dari awal gue selalu bilang sama semua orang yang mau bisnis ini terus mau bikin company.
Tapi belum nyampe ke titik yang pentingnya, Mbak.
Maksudnya,
dari bekerja sendiri solo.
Dari sendiri.
Akhirnya memutuskan untuk membuat suatu badan usaha, itu turning point-nya apa? Tadi kan disindir dikit, gimana? Bikin vendor dong.
Okay.
Tapi kan belum sampai.
Ya, awalnya okay itu. Lah, bikin awalnya gitu. Itu. Terus, nah kebetulan suami gue itu punya sahabat, Thomas itu ya. Dia bersahabat dari SMA gitu. Suami gue kenal banget karakternya Thomas, suami gue tahu banget karakter gue. Akhirnya dia bilang, kita partneran aja yuk, kita bertiga yuk bikin sesuatu gitu ya. Bikin company or whatever lah namanya gitu, untuk membantu apa sih permintaan temen lo ini nih untuk jadi vendor. Oke, gue bilang gitu. Jadi ya, memang awalnya gue yang meyakinkan Thomas bahwa this is actually quite good business loh gitu loh. Jadi dari awal, sejak awal memang udah dibagi tuh, dibagi fungsinya. Gue bilang sama dia, gue handle interpreter sama penerjemahnya, lo handle alatnya ya. Jadi yang nge-handle semua alat itu dia pelajari dari A sampai Z, sampai dia bongkar sendiri, semuanya dia pelajari, bener-bener dipelajari. Dan beruntungnya lagi, selain gue punya mentor yang oke dari sisi interpretingnya, ada satu vendor, udah tua sekali ya, udah lama banget ya, dari zaman dahulu kala banget, beliau mau berbagi tips dan trik seputar peralatan ini.
Jadi
lo beli alat yang mana dulu, baterainya kayak apa, mendingan beli yang sekalian kalian bagus. Kalau lo beli yang buatan Cina, waktu itu buatan Cina belum sebagus sekarang ya, sayang karena setahun udah jelek misalnya gitu. Oh gitu ya, jadi memang modalnya agak mot-motan. Waktu itu awalnya sih kalau menurut gue. Chemistry sih, lebih ke chemistry. Dan gue sama Thomas tuh, gue manggilnya Erex ya. Kliknya tuh bener-bener klik. Gue selalu bilang, dia adalah my work husband gitu. Karena ya, gue bener-bener percaya sama dia 100%. Dan chemistry-nya tuh jalan. Jadi kayak, ini kan bukan kondisi yang menyenangkan ya, buat semua agency di Indonesia ya. Tuh gak, Son? Kan agak, kita agak bumpy banget. Ini, apa ya, penyesuaian, gue nggak bilang kita akan karam, tidak, tapi penyesuaian tuh kayak ibarat kapal bolong di mana-mana gitu loh. Kita mesti bener-bener, ayo harus bahu membahu. Jadi kalau lo nggak punya chemistry yang baik sama partner lo di bisnis ini, itu doom banget kalau menurut gue ya.
Menarik, Bray, menarik. Karena Mbak Iva dan Mbak Wen itu ketika mereka bilang mereka mau mulai bisnis mereka dan bahkan mereka mulai karir mereka, tidak ada yang bilang duit, Bray.
Baru sadar ya.
Oh iya, kena gue in-house ya.
Karena kan bayangin coba, Bray. Mbak Iva pertama kali bilangnya partnernya dan mentornya.
Benar.
Mbak Iva, Mbak Weni.
Mbak Weni,
ya kan?
Benar.
Mbak Weni punya mentor yang bagus untuk jasanya interpreting dalam hal ini. Terus juga untuk bisnisnya, dia punya partner yang bagus.
Iya.
Nah, Mbak Iva itu mulainya dari added value-nya dia. Dia itu bagusnya di mana? Di legal. Udah dia mainnya fokus di yang dia what she's good at dulu. Setelah dia bagus dan dikenal di situ, baru dia melabar kemana-mana gitu kan.
Gokil.
Jadi yang dengerin nih.
Analisisnya.
Buat para pendengar, ini langkah selangkah-langkahnya ya. Tolong di like, subscribe, di like, share. Pakai gitu
aja.
Gak ada ya. Tapi gantian Mbak Iva belum cerita. Mbak Iva, lompatannya Mbak Iva dari pemain solo kan tadi Mbak Iva sampai membangun Magnasio.
Ya.
Dan mentor tadi coba Mbak Iva mau nambahin tentang mentor tuh.
Iya, cuma sedikit sih yang soal mentor. Memang betul kehadiran mentor itu buat gue pada saat itu, mentor gue adalah senior gue waktu di Fakultas Hukum yang kerja di proyek itu. Jadi dia jadi interpreternya sebelum gue di-hire sama si subkontraktor ini. Nah, dia itu memang luar biasa sih. Konsekutif dia cuma bilang, Fa, lo tangkep esensinya apa, terus lo keluarin dengan kata-kata lo. Jadi enggak, tapi itu berguna banget buat gue somehow gitu loh. kehadiran si ibu mentor ini. Nah, kalau soal makna CEO, sebenarnya gue juga selama ini agak refleksi ya, kenapa gue sampai membentuk makna CEO. Why, Eva, why? Gitu kan. Refleksi. Tapi kalau gue ingat-ingat dulu, sebenarnya awal mulanya itu memang ada yang minta. Jadi ada dua hal. Ada yang minta penerjemahan dalam jumlah besar, dan karena dia tahu background gue dan segala macam, dia pingin banget ngasih ke gue gitu. Cuman gue waktu itu bilang nggak bisa karena gue nggak punya tim, gue masih nggak kebayang lah gimana caranya membuat tim dan sebagainya itu. Tapi yang terdetik adalah, loh, gue bikin firma aja ya gitu, firma badan usaha aja, bukan badan
orang hukum, ya bre. Firma apa? baru nge, orang hukum mah bikin kayak gitu, minggu gitu aja jadi.
Iya, bro.
Iya ya.
Terus firma aja, karena gue pikir risikonya lebih kecil daripada PT gitu kan. Asal kita jaga diri aja, nggak dituntut secara hukum, nah oleh klien gitu disuruh ganti rugi, we're fine. Terus okay, gue bikin firma, terus gue ngajak orang-orang yang gue pikir pada saat itu bisa reliable untuk mengerjakan penerjemahan. Jadi at least gue, entah kenapa jumlah yang gue pikirnya pada saat itu gue harus berlima at least gitu untuk ngerjain. Hanya sebenarnya small minded banget sih gue, cuman untuk menyambut si pekerjaan ini. Itu yang pertama.
Harus berlima gitu ya.
Harus berlima.
Itu terus pasti karena Power Ranger itu, Mbak.
Voltus.
Voltus.
Ada angkatan Dewa. Iya. Gue sama Eva itu sama.
Masih Google Five ya.
Google Five ya.
Aku Power Ranger.
Power Ranger masih kecil.
Iya. Oke. 5 orang ya.
Terus alasan yang kedua, gue tuh dari dulu seneng memulai sesuatu yang baru. Ternyata pas gue pikir-pikir lagi dan dianalisis oleh rival suami gue. Jadi semangat gitu waktu itu. Oh, mikirin segala sesuatunya kan. Oh, kita harus punya website. Oh, kita harus ini, kita harus itu, segala macam. Something very busy to do gitu.
Tiba-tiba muncul busy. Hype-nya gitu ya, Mbak ya?
Iya, jadi kayak adrenalin gitu loh. Wow, ini segala macam. Jadi ya sebenarnya ada yang ketiga juga, melihat bahwa kayaknya belum ada nih, sekali lagi soal spesifikasi kekhususan. Kayaknya belum ada yang khusus menangani legal documents gitu. Kecuali ya emang ada nama-nama besar ya, ada nama-nama besar, kita tahu itu siapa. Tapi yang firma khusus yang menawarkan, kita punya tim dan sebagainya, itu kayaknya belum ada.
Belum ada, benar.
Saat itu belum ada. Tahun berapa dia tuh? Tahun berapa dia? 2006 ya?
2017.
Udah
senang banget. Masih belum lama, belum lama.
2017. Tapi dua-duanya itu diminta bikin vendor, bro. Abis ini gue udahan, bro.
Ya, tapi memang gini, gue di perjalanan gue selama sekian lebih dari 10 tahun inilah gitu ya, gue melihat memang banyak bentuk-bentuk kemitraan muncul di antara para penerjemah. Simply karena misalnya gini, kita sering kerja bareng nih, yuk kita bikin sesuatu yuk gitu. Partneran bertiga, berempat, terus nanti dissolve. Gue sama Erek tuh sampai kita duduk kadang-kadang tercenung setiap kali dengar berita, si Anu dissolve gitu. Karena ini kan seperti yang Eva bilang tadi, dunia ini kecil ya, dunia interpreting itu kecil. Vendornya juga sangat-sangat sedikit, cuman paling jadi gue ada 10 ini kayaknya gak banyak deh yang bener-bener well established, ketahuan tuh gak banyak gitu. Dan memang benar yang Eva bilang tadi, saat lo mulai bisnis itu ada euforianya banget gitu. Lo bener-bener ngerasa, wah kita harus lakukan ini, hype banget. Itu kayak adrenalin rush ya, Faya. Bener-bener bikin betul. Ini, bikin itu. Mungkin bedanya dengan tahun 2008 waktu gue bikin, kepikir sih buat bikin website, tapi waktu itu domain masih mahal ya, Nek, gitu kan. Jadi masih gak semurah sekarang, gak semudah setelah
2010-an. Gak semurah dan semudah gitu ya sekarang.
Iya, jadi saat itu yang gue pikirin cuman bikin apa ya, kita biar ketahuan sama orang apanya ya, gue bilang gitu. Terus cuman as simple as kartu nama gitu ya, terus apalagi ya, yang gecel-gecel aja gitu, Facebook presence aja. Partner gue tuh kan gak bersosial media ya, jadi social media presence-nya Aksani Sari itu bisa dibilang super-super snail slow, gak ada bahkan. Gue gak punya Instagram, gue gak punya Facebook gitu, jadi karena jujur aja gue gak jualan di situ gitu loh. Jadi gue pikir, yaudah lah gak usah deh, kita gak perlu deh ini gitu. Waktu itu mikirnya sih gitu, sesederhana itu aja. gitu.
Menarik sekali. Padahal kita bikin konten gini ya, Bray, taruh di Instagram. Kali-kali ada klien ngelirik ya. Kita salah jualan kayaknya, Bray.
Enggak salah gini. Gini, Dew, mungkin boleh. Ini gue juga pernah ngomong hal yang sama waktu kita ngobrol bertiga, masa acara gue, Sony sama Rika. Zaman kami pertama kali lahir itu sosial media tuh hanya Friendster. Facebook tuh baru infancy gitu. Friendster, coba bayangin
punya, ya. Punya. Aku punya, Bray. Friendster punya, Bray.
Friendster, Bray. ASL.
Dewo, Brewo. Tuh. Nama najis banget gak tuh.
Makanya, Facebook masih infancy. Kami bertiga gak melihat apa sih hype-nya ini media sosial apaan sih gitu. Terus, again. Terus yang kedua adalah ketika kami mencoba bikin Facebook page. Punya, gue punya Facebook page Aksani Sari Kudala Perdana. Followernya cuma 600 ya. Haregennya follower 600 ya. Tapi zaman segitu 600 kayak achievement banget, men. Banyak gitu. Itu tegur gue sama klien. Klien gue negur. Kok lu posting-posting gak ngomong sama gue gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin gue untuk, oh oke, berarti memang banyak ya yang harus gue perhatiin. Namanya waktu itu gak banyak temen ya, bukan gak banyak temen, gak punya fellow agency owners yang bisa sharing kayak gini tuh kan gak banyak ya zaman itu. Jadi waktu itu gue mikirnya, aduh berarti gak boleh dong ya, kita gak posting-posting ini gak boleh. Oke, akhirnya gue sama Eric atau Thomas komitmennya gini, ya udah. No posting-posting sampai boleh sama kliennya. Itu jadi kebiasaan, Del. Yeah, jadi itu kenapa lo lihat kalau lo kerja sama gue, Eva sering kerja sama gue. Gue gak pernah foto-foto, gue gak pernah posting apapun. Karena itu kayak habit aja. Emang udah, jadi itu udah habit gue aja. Gue datang duduk, don't expect me to take pictures or insta story yang, aku lagi kerja di Anu. Gak bisa gue. Gitu. Karena emang habit aja gitu. Tapi emang habit ya. Dengan kondisi sekarang ya, kan akhirnya gue harus adjust gitu loh. Kebutuhannya
intinya,
ada.
Intinya
gitu.
bukan masalah boleh atau nggak boleh ya Mbak ya, tapi melihat ketepatannya, ya, melihat betul, apakah ini lazim atau tidak, etis atau tidak, kata kuncinya mungkin di situ ya.
Betul. Kan ada juga ya, Iva kan legal kan, gue tuh arsitek yang nyemplung di dunia legal. Sampai detik ini gue punya ada 2-3 kamus legal, which is kalau gue baca tuh kayak, apaan sih ini? Gitu ya.
Sama Wen gue juga masih, apaan sih ini? Gitu ya. Don't worry, you're not alone.
Jangan salah, ini ada cerita lucu ya, sorry ya. Ini intermezzo, ini menurut gue ini lucu banget. Pertama kali gue jadi interpreter, gue nginterpret buat teman-teman dari organisasi emang basisnya di hukum ya, di bidang hukum gitu. Orangnya dari itu cuma dari Amerika, terus ini disiarkan kan ya, nggak apa-apa deh, jadi gue mau malukan diri gue sendiri biarin.
Nggak apa-apa. Mau begini, iya. Yang ini, tidak perlu disebut jangan disebut.
Itu yang paling menarik kayaknya.
American Bar Association.
Ini tidak akan kita edit.
Nah nggak apa-apa. Yang gue terjemahin sebagai asosiasi pemilik bar di Amerika.
Gokil.
Teman-teman gue gini. Itu tuh kayak peradi gitu loh ya di sini. Oh ya Allah maaf, gue nggak tahu gitu ya kan. Zaman Google belum jadi mesin peramban andalan ya. Gue cuman chat, gue nggak tahu. What the hell is that? Gitu, gue nggak ada. Lo bener-bener tapi ketika lo di Internet Explorer itu belum ada Google ya. Gue cuman ngetik aja suka-suka gue aja gitu, apa kayak gitu ya. Biasanya gue baca dari paper gitu ya atau apa gitu. Baru disitu oh iya benar ada ini, ternyata istilah tuh ini. Baca buku, gue ingat masih ke perpustakaan. Iva gue buat untuk tahu oh ini apa dulu ya Allah.
Perpus.
American Bar Association, asosiasi pemilik bar Amerika.
American Bar Association.
Pasti semua penerjemah yang penerjemah juru bahasa yang udah senior pasti punya tuh cerita-cerita lucu kayak gitu pasti.
Betul.
Pengalukannya mereka udah melewati.
Betul
melewati
banget.
Itu.
Nah, ngomong-ngomong soal melewati, Brian C. kalau tahun berdirinya beda-beda tipis berarti dua-duanya minimal sudah 10 tahun dong. Mbak Weni 12, ya. Mbak Iva...
Aku 15 tahun 2006.
Ini. 15 tahun kan. Nah, Mbak Iva 2006 on-off. Enggak, tapi itunya, magnasionya?
Oh, 2017.
Oh, magnasionya baru ya. Tapi secara personal kan sudah panjang lah pengalamannya. Nah, bisa diceritakan enggak, Mbak? Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi juru bahasa dan penerjemah.
Saat ini lagi ngeblank sih. Mungkin Weni dulu yang...
Oh gitu, boleh. Aku cerita penjara. Tempat paling berkesan.
Penjara.
Penjara.
Jadi yang berkesan, kenapa gue bilang penjara itu berkesan buat gue, akhirnya gue belajar lagi tentang arsitektur penjara. ketika gue dapet kesempatan jadi interpreter untuk proyek ini. Proyek ini menuntut gue di setiap tahun, paling tidak sekali, gue keluar masuk penjara. Terpilih ya, mereka punya beberapa penjara yang jadi sampelnya mereka gitu. Gue keluar masuk penjara, dari situ gue melihat dengan mata kepala gue, oh kayak gini ya hidup di dalam penjara gitu. Itu sesuatu yang menurut gue itu kayak eye-opening, luar biasa gitu. Dalam kondisi baru melahirkan, terus gue pernah ke penjara.
Sumpah?
Hamil gede, gue pernah masuk penjara. Itu pun gue mesti tanda tangan NDA, gue gak boleh menceritakan detail ini, gue gak boleh ngomong sebenarnya. Tapi gue udah pernah ke penjara, udah gitu aja, itu gue bisa ceritain. Tapi detailnya gue gak bisa. Gue inget banget, gue harus tanda tangan satu surat karena gue hamil, gak masuk ke sel ya, Wen, gitu. Iya, gue gak masuk sel. Jadi gue gak masuk sel karena lebih rentan gue kan. Di penjara kan isinya, itu hotbed buat semua penyakit kan, di situ. Jadi gue gak boleh masuk karena gue lagi hamil anak kedua. Itu menarik menurut gue, itu yang paling berkesan tuh penjara.
Ya, jadi untuk yang baru dengerin, emang enaknya jadi juru bahasa dan interpreter itu we get to go places kan.
Betul.
And we get to meet people yang yes. sometimes you know, kita hanya lihat di layar TV, lihat di berita gitu kan. And then we get to see beyond the story gitu kan. Iya. Yeah. Ya kan, beyond the headline, beyond all the mainstream media yang diliput di luar sana, yang di belakangnya tuh kita bisa ikut gitu. Dan mereka juga mulainya dari Mbak Iva dan Mbak Weni ini mulainya dari ada orang yang percaya mereka itu bisa bantu, ya kan? Ya bukan misalnya nih gue nih lulusan A, lulusan B. Mbak Iva tuh nggak pernah keluar misalnya, guys gue S2 Australia loh, lu nggak mau hire gue, enggak kan? Tapi Mbak Iva tuh datangnya dengan nih, Mbak Iva gue ada masalah nih, oh gue bisa nih bantu dari sini gitu kan. Mbak Weni juga kan, Mbak Weni mulai dari situ kan. Mbak Weni mulai dari Weni lu bisa nggak bantuin di sini gitu kan. Mbak Weni bisa bilang enggak loh, Mbak Weni baru hamil anak baru lahiran, baru hamil, baru lahiran ya kan. Tapi dari semangat mau bantu itu kan, jadi orang tahu bahwa Mbak Weni, Mbak Iva itu bisa ngasih added value ke acara mereka, ke program mereka, bahkan ke kerjaan mereka. Itu kan menarik kan dari cerita mereka. Dan at the end of the day, we get all this good experience gitu kan.
Kalau disimpulkan sementara ya, Bray. Simpulkan sementara, mungkin kalau ingin karirnya langgeng, kalau ingin apapun yang dikerjakan itu jangka panjang, terutama hari gini ya, lagi musim orang-orang kehilangan pekerjaan gitu, mungkin kita bisa mencontoh dari dua Sri Kandi di dunia jurbah kita ini, yaitu bahwa mereka datang sebagai pembawa solusi. Itu ya, kata kuncinya gitu ya. Mereka datang bukan mindsetnya, ini ada ladang nih, bisa digarap, ada duitnya. Saya yakin mentalitasnya tidak pernah seperti itu, tapi lebih kepada, saya punya sebuah skill, dan ada orang yang membutuhkan skill saya bisa membantu mereka untuk memberikan solusi. Nah, berangkat dari mentalitas yang seperti itu, saya yakin itu adalah salah satu kunci kenapa Mbak Iva dan Mbak Weni bisa sampai di titik yang hari ini. Betul begitu, Ibu-ibu?
Iya.
Betul. Sama ini juga sih, betul banget yang tadi Weni bilang soal attitude ya. Ke klien, user, dan semuanya lah yang berhubungan dengan kita. Karena yang what I find selama gue di interpreting ini, semakin lo helpful sama orang, itu lo akan semakin diingat justru. Jadi gue setuju. Gue sebenarnya dari dulu agak bingung kalau, ngapain gue jawab-jawabin? Masa gue harus gue terangin? Kalau ada yang ngomong gitu tuh, whatever gitu ya. Iya, kalau klien yang masih harus diedukasi lah, apa segala macam. Karena buat gue, nggak apa-apa gitu. Dijawab-jawabin aja pun udah klien lama, misalnya terus dia minta pertolongan gue, misalnya, Mbak, boleh nggak dicariin? Mbak, boleh nggak ini? Gue sedapat mungkin gue layanin. Karena mereka butuh, betul. Mereka butuh pertolongan. Pertama, lu lihat sebagai manusia yang butuh pertolongan. Dan yang kedua, lu sebenarnya akan, kalau sama Iva, atau sama Weni, atau Sony, atau Dewa, itu sangat helpful. Jadi, mending sama dia aja. Itu tuh bener banget yang dibilang Weni di awal.
Gitu. Ini kalau nakal banget.
Selain dari skill kita sendiri ya.
Kalau nakal banget, ini dialognya bisa kita jadikan geser dikit, jadi berghibah ini, Bray.
Gak usah. Gue udah inget cerita berkesan, by the way. Gue udah inget cerita berkesan.
Nah, boleh nih, Mbak Iva.
Jadi, sebenarnya ada dua sih. Cuman gue ceritain yang pertama dulu, yang memang masih di proyek itu. Dan pingin hakim dari Australia. Dia tuh hakim tinggi banget sebenarnya posisinya. Dia mulai pengadilan di Indonesia. Didampingi konsultan proyek. Terus nih, lagi waktu istirahat kan. Kita lagi duduk-duduk nih di pengadilan. Menunggu sesi pengadilan berikutnya, sesi sidang berikutnya. Ada laki-laki yang udah disuruh duduk duluan nih, laki-laki tua duduk di meja, di kursi. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari belakang ada perempuan bawa tas, tanpa babi bu menghampiri si laki-laki ini, geprak dia tasnya itu dia acung terus dia pukul ke kepala si laki-laki ini tas tapi berdarah. Wah, langsung si laki-laki ini megang kepalanya terus berusaha lari tapi udah terhuyung-huyung, terus si bapak hakim yang dari Astra ini udah speechless juga, berdiri udah tapi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue juga udah mati gue ini kayaknya lihat darah kan langsung panik ya, Bo. Cucuran ternyata dalam tasnya tuh ada batu besar dan ternyata si bapak itu sebenarnya cuma mau sidang cerai tapi dia berkhianat, dia affair gitulah ceritanya. Dan yang datang itu anaknya justru,
anaknya
yang sangat marah dan mau menyakiti bapaknya lah
pada iya.
Kayak sinetron.
Pada saat itu setelah itu
kayak sinetron ya, Bu.
Iya, kayak sinetron terus gue. Tapi di satu sisi juga menunjukkan gila pengadilan kita enggak aman banget ya. Iya. Dengan cerita pengadilan hakim dilempar sepatu atau keluarga korban bawa golok itu benar banget.
Iya, benar.
Dan kalau lu jadi interpreter di pengadilan, itu kemungkinan besar kalau security-nya nggak dibenerin gitu kan, ya lo jadi bisa jadi korban juga.
Benar.
That's true.
Wow. Yang sangat menarik sekali.
Tapi mungkin nih, Bray, sebelum kita ke konklusi, Bray, sebelum kita ke konklusi, ya konklusi penutup.
Konklusi.
Kalau misalnya Mbak Weni atau Mbak Iva, kan udah nih, udah punya pengalaman mencoba karirnya, as an individual dan juga mencoba bisnisnya nih. Kalau misalnya Mbak Iva dan Mbak Weni where to say some tips gitu untuk orang-orang yang baru mau mencoba memikirkan jadi interpreter atau penerjemah, bahkan apa sih tips atau beberapa hal yang Mbak Weni atau Mbak Iva mau kasih tahu ke mereka, things that you girls wish you learn like a few years ago when you first started the business or the career gitu.
Apa ya, mungkin kalau gue ketemu sama, taruhlah gue ketemu sama Weni 15 tahun yang lalu gitu ya.
Nah, beda gitu ya.
Background
apa yang akan
gitu,
kamu katakan pada Weni 15 tahun yang lalu?
Lo mau nyemplung gitu di sini gitu ya. Mungkin yang pertama, yaitu ya, beruntungnya adalah sekarang banyak banget kelas-kelas yang ngajarin tentang skill untuk interpreting atau translating gitu ya. Kalau yang translation gue belum pernah ikut, interpreting juga belum pernah ikut. Jujur aja gue gak pernah kesampaian untuk ikut kelas-kelas itu, karena setiap kali ada, guenya gak bisa gitu ya. Tapi kalau emang ada yang pengen mencoba untuk menjadi interpreter atau translator, menurut gue pertama yaitu skillnya diasah gitu. Terus yang kedua, selain ikut latihan aja, ikut course gitu lah di mana-mana. Terus yang kedua, kalau menurut gue, pertama kali lu nyemplung, gak usah mikirin rate dulu. Jadi begitu lo nyemplung, yang lo cari adalah jam terbang. Jam terbang itu artinya apa? Lo bener-bener ngambil semua pekerjaan yang ada di hadapan lo. Kalau lo bilang, waktu kita ketemu sama Rika dulu kan, ingat Rika bilang, kita ini udahin aja yuk mbak, orang ngomong yang you pay peanuts, you got monkey, whatever. Karena menurut gue itu terasa juga di gue gitu. Karena ada masanya di mana rate lifting gue itu udah segini gitu ya, gue tuh masih tetap di sini gitu loh. Tapi waktu itu gue nggak ngomong apa-apa, menurut gue ya udah terserah lo mau naikin rate lo monggo, gue tetap stay di situ dengan rate yang menurut gue masih sangat-sangat reasonable gitu. Jadi menurut gue jam terbang, jadi sedapat mungkin begitu lo mulai komitmen untuk oke, gue jadi interpreter, gue jadi translator, jam terbang, cari latihan sebanyak mungkin, sesering mungkin gitu. Terus yang ketiga menurut gue, cari mentor. Mentor tuh orang yang bisa lo tempelin gitu loh. Jadi lo kerja di mana? Gue ikut dong, duduk aja di sebelah lo atau gue pengen tahu nih gitu, sambil belajar aja. Jadi ibaratnya cari mentor yang baik tentunya ya. Karena ada beberapa orang yang emang jago, bagus, tapi dia bukan mentor yang baik gitu. Cari yang bisa benar-benar jadi mentor. Terus yang keempat, ini penting banget yang disebutkan berkali-kali, make sure ya lo tetap stay grounded gitu, lo ngomongin aja gitu. Jadi kayak
ya
jangan tetap, jangan
ragu gitu ya.
Karena iya betul, karena interpreter itu kan setahun dua tahun pertama pasti lagi struggling tuh mungkin ya. Tahun ketiga tuh biasanya udah mulai agak ngek gitu, udah naik tuh gitu, rate-nya naik lah, terus orang udah mulai kenal dia lah, bagus, bla 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 gitu. Gue perhatiin dari beberapa teman-teman yang baru memulai gitu ya, berkarir solo lah gitu ya, kalau attitude lo bagus, sampai detik ini agensi macam Aksani Sari atau apa tuh, kita juga menyeleksi gitu. Jangan deh, jangan pakai dia lagi deh, belagu gitu. First thing tuh udah pasti ya. Gue bukan ngomong sesuatu yang sifatnya tidak terukur. Ini terukur karena biasanya attitude lo itu akan terlihat dari respon klien client and user, client belum tentu user ya, client bisa aja kan gue hire lo, tapi yang pakai orang lain gitu ya bisa aja. Dan juga teman-teman lo, peers lo gitu loh, ketika lo punya attitude yang jelek gitu, orang jadinya, gue gak mau mbak satu bus sama dia, masalah apaan gue bilang gitu. Gak apa-apa, gue gak pengen aja. Kan susah ya, Bo. Buat gue kan kayak, kalau gue hampir gak ada sih, maksudnya gue gak punya orang yang gue sampai gue gak mau satu bus sama dia, gue anti gitu, gak ada. Cuman ketika itu terjadi kan berarti, ketika banyak orang yang begitu berarti, ya lo mesti lihat gitu, ternyata perilaku gue kurang oke nih gitu loh, kalau menurut gue ya gitu. Itu sih lebih kesan.
Nice. Ya. Coba kita lanjutin ke Mbak Iva dulu.
Ya, Mbak Iva, silakan Mbak.
Semua Wen, setuju gitu kan. Cuma mau nambahin aja berdasarkan pengalaman gue sendiri soal jam terbang tadi. Kalau misalnya ada tawaran kayak gue waktu itu in-house, ambil aja. Terutama kalau itu menyangkut bidang lo. Karena sebenarnya comfortability berada di comfort zone itu tidak selalu buruk. Itu karena lo masih, kalau lo masih baru sama sekali, masih meraba-raba, justru itu yang lo butuhkan. Dan ketika in-house itu kan sebenarnya topiknya atau subjeknya kan gak berubah ya. Cenderung sama.
Bener.
Lo kan jadi punya specialty di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi melatih interpreting skill lo, lu lebih percaya diri gitu. Karena kayak gue misalnya waktu itu konsekutif, semua training yang proyek itu lakukan konsekutif, bayangin gak sih lu? Gue bisa 2 jam konsekutif sendirian, tapi karena materinya udah familiar gitu, lama-lama kan jadi hafal dan segala macam. Bahkan gue kayak udah bisa menirukan nada suara si trainernya dan segala macam. Comfortability dan akhirnya kepercayaan diri bahwa okay, gue udah nyaman di sini, gue mau nih try new things, topik lain, dan subjek lain, dan berlanjut ke situ. Itu aja kalau menurut gue.
Okay, buat teman-teman yang ingin kenal lebih jauh nih sama Mbak Iva, sama Mbak Weni, boleh dong dibagi kontaknya.
Instagramnya kalau ada, Instagram.
Yang pingin mengenal lebih jauh.
Follow Instagram aku ya guys, jangan lupa ya. At Weni Dimiko, Whiskey Echo November Yankee, Delta India, Mama India Kilo, Oscar.
Oscar,
Weni Dimiko.
Itu ya, bisa di follow. Yang mau tanya-tanya langsung. Yang mau tanya-tanya langsung ya. Meskipun isinya lebih banyak endorse makanan ya teman-teman.
Hari gini, Bo, semuanya jualan.
Mbak Iva?
Instagram.
Boleh. Dia
nggak aktif sama sekali.
Nggak apa-apa.
At Fatia Syahari, kalau nggak salah. Gue nggak bisa selancar Wen itu yang dengan Eko India apanya itu. Pokoknya FATHIASJAHARI. Nggak jelas kan?
Nanti, pokoknya besok jangan kaget kalau tiba-tiba ada 1000 followers.
Naik.
Itu pasti
BM
dari podcast.
Mau endorse.
Nggak ada isinya.
Itu pasti dari podcast kita itu.
Instagram lu nggak ada isinya.
Bray. Jadi lu nambah follower aku. Aku juga main Facebook kok. Jadi silakan ya.
Main Facebook. Namanya
Weni
sama
Mustika
ya.
Weni Mustika Sari.
Mbak Iva mau berbagi
Facebooknya. Oh, Aksani Sari Kuinola Perdana juga ada ya Facebook.
Oh, ya boleh dong.
Kuinola Perdana.
Kuinola Perdana.
Kuinola Perdana. Kali aja mau main-main ke website, boleh dibagi websitenya?
Oh iya.
Weni enggak ada website. Ada website.
Punya. Belum.
Belum ada. Oke, Mbak Iva.
12 tahun enggak punya website.
Ada website www.magnasio.com. Magnasio pakai SC tengahnya. Magnasio pakai
SC. Mbak Iva, Mbak Weni, terima kasih banyak. Malam yang sangat luar biasa.
Sama-sama.
Mudah-mudahan enggak bosan ya.
Insyaallah enggak.
Oke, kita tutup dulu.
Terima kasih.
Terima kasih.
Iya.
Terima kasih banyak. Oke. Gokil.
Sampai ketemu lagi
semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.
Sampai